duhur wanaagsan dhegeystayaal, halkaani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka duhur.
Dowladda Soomaaliya oo ciidamo fara badan oo qayb ka noqonaya dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ka dejisay magaalada Galkacyo.
Madaxweynaha Puntland oo munaasabadda waxqabadkiisii 4 sano ee lasoo dhaafay ka sheegay sababta uu saxiixi waayey qodobadii ka soo baxay shirka Galaawo Tashiga Qaran.
Xildhibaanada golaha shacabka oo maanta ka doodaya hindisi sharciyeedka hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka ee NISA.
Dowladda Ciraaq oo shaacisay inay kala barcafi doonto lacagaha deynta ah ee ku leedahay dowladda Soomaaliya.
Xukuumadda Soomaaliya oo horumarin ku sameynaysa garoomada kubadda cagta ee ku yaalla magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
Mareykanka oo dowladda Soomaaliya ugu deeqay hub iyo gaadiid dagaal.
Wararka dibadda warkeena ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona
booliska Brazil oo dib ula wareegay dhismaha baarlamaanka dalkaasi,
iyo nin lagu shakisan yahay inuu qorsheeyay weerar lagu qaaday Mareykanka oo la qabtay.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysaan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
Markale duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa duhur Isniin ah, taariikhduna ay ku beegan tahay 9-ka bisha 1 ee January sanadka 2023. Qodobadii aan maqsheen waxay ahaayeen kuwii ku door korona, imkana ku soo dhawaadaygii oo faahfaahsan.
Aynu ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa ciidamo fara badan waxay ku daabushay magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudugga, kuwaasi oo ku biiri doona cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka, kuwaasi oo halkaasi ku sugana. Ciidamadan oo ka baxay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxa ay ka degeen magaalada Galkacyo iyaga oo safar dhinaca dhulka ahaa ku tagay halkaasi, waxaana la shaaciyey inay qayb ka noqon doonaan dagaalka ka dhanka ah dagaalamayaasha Al-Shabaab ee ka socda gobolka Mudugga. Ciidanka tagay magaalada Galkacyo ayaa waxa u dhameystiran sanadooda dagaal, waxaana halkaasi ay kula biiri doonaan ciidankii horey ugu sugnay magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudugga, kuwaasi oo u diyaar garoobayay dagaal ka dhan ah Al-Shabaab. Deegaanada maamulka Galmudugga ayaa waxaa dhawaanahan ka socda dagaalo u dhexeeya Al-Shabaab iyo ciidanka dowladda iyo kuwa deegaanka isku dhinaca, waxaana qayb ka mid ah gobollada Galguduud iyo Mudug oo ka wada tirsan maamulka Galmudugga ka dhacay dagaalo culus oo u dhexeeya dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo sidoo kale ciidanka xoogga dalka.
Markana madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo wehelinayo madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi Axmed Cilmi Ismaan Karaash ayaa qasriga madaxtooyada ee Garowe kaga qayb galay munaasabadda bandhigga waxqabadka 4 sano ee lasoo dhaafay iyo daafurka qorshaha xukuumadda ee sanadka 2023. Munaasabaddan oo 8 January 2023 ayaa si markaasi ka duwan sidii hore loo xusay xalay, iyadoo markaasi lagu soo bandhigay waxqabadka dowladda 4 sano ee lasoo dhaafay oo lagu soo gudbiyo qoraal, buug daawacan iyo sidoo kale dokumentary, maqaal iyo muuqaal ah oo markaasi wax badan ay kaga hadlayeen. Waxaana bulshada iyo warbaahinta oo toos markaasi loogu tabinaysay ayaa markaasi la wadaagay yoolashii madaxweynaha iyo xilligii ololihiisa doorashada, habka markaasi yoolka loogu jaangooyay markaasi qorsho dhammaystiran, iyo waxyaabaha ka qabsoomay sida amniga, ciidamada, dokumentiyada iyo iraade dimuqraadiyadda, maaliyadda, wadooyinka la dhisayo iyo garsoorka. Munaasabadda waxaa ka qayb galay gudoonka golaha wakiilada dowlad goboleedka Puntland, golayaasha dowladda, golaha garsoorka markaasi ururada siyaasadda Puntland, gudoomiyaasha hore ee golaha wakiilada Puntland, saraakiisha ciidanka maamulka gobolka Nugaal, kan degmada Garowe iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Dhanka kale, madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ka hadlay sababta Puntland ay u ansixin weyday qodobadii markaasi ka soo baxay shirkii madasha wadatashiga qaran ee dhowaan lagu qabtay magaalada Muqdisho, isagoo arintaas ka hadlayna waxa uu yiri:
oo halkaa ka soo baxay waxa ahayd in la rarayo suuqii la dhammaystiro iyadoo qadiyadii Soomaaliland aan meesha kugu soo qaadin, oo ay ka dhigan tahay in gobollada soo jeesanaa la doonayo in Soomaaliland iyadoo maqan gacanta loo geliyo oo sharci laga dhigo. Taas Puntland maaha kale. Waxaan insha allah kuli soo saari doonaa wardad ku aadan mowqifka dowladda oo muddadii hadda aan joognay aan ka shaqaynayno oo ah sidee ula jaanqaadnaa marxalada cusub. Shirkii ugu dambeeyey ee magaalada Shan oo qayb galay oo aan ku matalayo Puntland waxaad ku aragteen warbixinihii soo baxay in laba qolo ee dowladda Puntland aysan wax ka sameynin ogolaan. Labada qodob oo aan diidnay waxa weeye, mid waxa weeye habka garsoorka uu noqonayo oo ah garsoor madax bannaan sida aan rabno ku qatoro dastuurka iyo shuruucdaana wax leenahay. Waxaa meesha la keenay wax kaa ka duwan oo aanan suurogal ahayn inay Puntland aqbasho kolna intii aan garashadaydi markaas ahay. Waxaa kaloo ahaa qodob isna weheliyey habka maamulka dowladeed ee heer federaal iyo heer state loo qaybinayo oo isagoo dhanba u muuqday mid ka soo horjeeda dastuurka Puntland iyo dastuurka federaalka hadda aan haysanno iyo doonista iyo caqliga federaaleynta ee dalkani uu diyaar u ahaa. Waxaa meesha ka soo baxday qorsho u eg in mar labaad dib loogu celiyo dalkani uu salka noqdo oo aan dadkan u cutumi karin. Aniguna waxaan goostay awooddayda dastuurka ma ahayn go-aanada noocaas kale inaan qaato inaan dib ula soo noqdo bulshadeeda. Maxaa hadda marka nala waxaan insha allah kuli soo saari doonaa wardad ku aadan mowqifka dowladda oo muddadii hadda aan joognay aan ka shaqaynayno oo ah sidee ula jaanqaadnaa marxalada cusub. Marxalada cusub waxaan ula jaanqaadaynaa annagoo ahay dadkii midnimada Soomaaliya dhaliyay, dadkii midnimada iyo dowladnimada Soomaaliya ka shaqaynayay, dadkii nidaamka federaalka iyo dowladnimada gundhiga u ah. Maxaan rabnaa marka maysiino annagoo ilaalinayna midnimada dadka Soomaaliyeed iyo dowladda federaalka ah qawaaniinteeda iyo shuruucdeeda dowladnimo. Dowladda Puntland waxay hadda kadib diyaar u tahay in ay kula shaqeyso dowladda federaalka waxa dastuurka iyo dasaatiirka labada dowladood ay qorayaan. Waxaan kaloo diyaar u nahay inaan wada xaajood ka galno waxyaabaha dhiban ee hortimidka. Waxaa ugu muhiimsan oo halkaa ka soo baxay waxa ahayd in la rabay dastuurkii in la dhamaystiro iyadoo qadiyadii Soomaaliland aan meesha lagu soo qaadin oo ay ka dhigan tahay in gobollada soo jeesanaa la doonayo in Soomaaliland iyada oo maqan gacanta loo geliyo oo
codkaasina waxa u dambeeyey warkii uu noo akhrinayay wariyaheena Cali Aadan Axmed. Markaana haddii aynu eegno xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa ay shaacisay inay horumarin ku sameyn doonto garoomada kubadda cagta ee ku yaala magaalada Muqdisho. Wariyaheena Saleeman Cabdalla ayaa sii dheeraanaya.
Wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Barre Maxamuud oo ebelinayaan agaasimaha guud ee wasaaradda iyo agaasimayaasha agaasimaha waada ciyaaraha ee wasaaradda ayaa kormeeray garoomada ciyaaraha ee ku yaala magaalada caasimadda Muqdisho. Wasiir Maxamed Barre Maxamuud iyo mas-uuliyiinta wasaaradda ee la socday oo ebelinayaan injineer indhindhayn ku sameynaya sida loo horumarin karo garoomada kubadda cagta oo ay booqdeen sida stadium Muqdisho injineeriso iyo wish. Ujeedka kormeerka ayaa ahaa qiimeyn guud iyo sidii loo dayactiri lahaa garoomada iyadoo qorshaha horumarinta xukuumadda iyo wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha ay ugu jiraan horumarinta garoomada kubadda cagta ee dalka. Bilihii hore ee sanadkan ayaa la filayaa in la qabto tartankii ciyaaraha dowlad goboleedyada iyadoo sanadkan lagu soo kordhiyey ciyaaraha kubadda kolayga.
Mahsanid Saleeman Cabdalla. Wasiirka gaashaandhiga Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya kala wareegay hub ay ugu talagaleen ciidanka danab. Safiirka Mareykanka ee u fadhiya Soomaaliya Leri Andre ayaa munaasabadan wareejinta hubkaas iyo agabka ciidan iyo gaadiidkan lagu wareejinayay wasiirka isagoo markaasi sheegay inay tahay deeqdan mid ay ugu talagaleen dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Wasiirka gaashaandhiga ayaa ugu mahadceliyey dowladda Mareykanka garab istaaga ay u muujinayaan iyo ayna markaasi farin u tahay dalalka kale sida Soomaaliya lagu aamini karo wax walba. Wasiirka gaashaandhigga Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe xoojinayay dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, iyadoo markaasi hadda markaasi laga xoreeyay deegaano badan oo ku yaala dalka. Sidoo kalena waxa ay markaasi xoojisay tayeynta iyo kor u qaadinta awoodda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed.
markana hadii aynu fiirino dawladda Ciraaq ayaa waxay ku dhawaaqday inay Soomaaliya ka caafin doonto kala barra lacagaha deynta ah ay dawladda Ciraaq ku leedahay Soomaaliya, waxaana ay sheegtay in haatan ay waa go'aankan deyn caafinta ah ayaa waxaa shaaciyay agaasimaha waaxda Geeska Afrika iyo Suudaan ee ururka Jaamacadda Carabta Ambassador Sayid Al Saban. Wareysi uu siiyey wakaaladda wararka ee Bariga Dhexe ee magaceeda loo soo gaabiyay MENA ayaa waxa uu xaqiijiyay in ururka Jaamacadda Carabta la soo gaarsiiyey heshiis isfaham ah oo rasmi ah oo Jamhuuriyadda Ciraaq ay ku caddeysay inuu socdo dadaallo lagu doonayo in Soomaaliya kala bar looga caafiyo lacagaha deynta ah ee dowladda Ciraaq ay ku leedahay Soomaaliya. Ururka Jaamacadda Carabta ayaa waxaa horay ugu codsaday dowladaha xubnaha ka ururkaasi inay Soomaaliya ka caafiyaan deymaha ay ku leeyihiin, iyadoo oo la tixgelinayo duruufaha adag ee haatan dalka Soomaaliya uu wajahayo ama soo wajahay 19 sano ee lasoo dhaafay. Waxaana sidoo kale dalalka qaarkood ay sheegeen inay ka caafin doonaan lacagaha deynta ah ay ku leeyihiin Soomaaliya. Dhinaca kale, agaasimaha waaxda Geeska Afrika ee Suudaan ee ururka Jaamacadda Carabta Ambassador Sayid Al Saban ayaa waxa uu wareysigiisa uu siiyey wakaaladda wararka ee MENA uu ku xusay in lagu guuleystay dadaalladii la doonayay in Soomaaliya lagaga cafiyo qaar ka mid ah lacagaha lagu leeyahay.
halka warkaas aad ka dhageysanaysaan waa raadiyo dalsan Muqdisho, Soomaaliya. iminkana akhbaaraadka dibadda. Taageerayaasha madaxweynihii hore ee Brazil, Jair Bolsonaro, oo markaasi diiday inuu aqbalo natiijada doorashadii madaxtinimada dalkaasi ka dhacday, ayaa haddi waxay xoog ku galeen aqalka Kongareska, dhismaha maxkamadda sare iyo xarunta madaxtooyada dalkaasi. Kumanaan ka mid ah dibadbaxayaasha ayaa dhaafay goobaha lagu sugo ama lagu sugo ammaanka dowladda, iyadoo markaasi qaar ka mid ah dibadbaxayaashu ay u baxeen safka hore ee dhismayaasha, halka qaar kalena ay burburiyeen muraayadihii ku yaalay dabaqadaha. markaasi dhacdadan ayaa markaasi ku soo beegantay maalinta Axada, oo ayna markaasi dad badani aysan joogin dhismayaasha dowladda. Lamaha ammaanka ee dalka Brazil ayaana intaas kadib waxay sameeyeen howlgallo kala duwan oo ay markaasi taageerayaasha caraysan ay kaga saarayaan dhismaha dowladda. intay howlgalladaas socdeen ay waxay xabsiga dhigeen boqolaal ka mid ah dibadbaxayaasha markaasi xoogga ku galay dhismaha dowladda. dhacdadan oo markaasi u eg weerarkii lagu qaaday aqalka Kongareska Mareykanka bishii January 6-deedii ee sanadka 2020 ayaa kusoo beegmaysa, iyadoo todobaad markaasi uun ka hor xafiiska madaxweynaha loo daariyey madaxweynaha markaasi uu jaranjarada dhinaca bidix ee Luiz Nazario Lula da Silva markaasi uu halkaasi madaxtinimada kula guuleystay.
Haddii aynu eegno, nin u dhashay dalka Iran oo 32 sano jir ah ayaa lagu xiray dalka Jarmalka kadib markii lagu eediyey inuu qorsheynayay weerar loo malaynayo inuu ka dambeeyaan kooxaha xagjir Islaamiyiin ah. ninkana ayaa qorsheynayay inuu isticmaalo walxo sun ah oo lagu magacaabo Kaadin iyo sidoo kale Raisin si uu u sameeyo weerar, sida booliska Northina ay halkaasi ay ku sheegeen bayaan ay soo saareen. waxa ay weerareen guriga uu ninkani ka degan yahay Castor Roxel, halka lagu magacaabo, balse dacwoodogayaasha ayaa sheegay in ilaa iyo haatan aan la hirin wax sun ah. sidoo kalena waxaa xabsiga loo taxaabay walaalkii eedaysanaha, waxaana sidoo kale haatan socda baaritaan dheeraad ah oo ninkaasi lagu wado. guud ahaan warkii duhurka dhigaysaada kala socoteen raadiyaha dalsa waa naga intaa. cidii wararkaygu seegaan waxay dib kaga heli karaan baraha in internet ku leenahay ee radiodalsan.com.
wararka la haysaa hubsiimo u helidoodii hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii saw haatan madhelin. war la heliyaaba talal hel.